欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托制播的《梅南河畔》。
วันดีสัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอทำไมไม่เจอเลย
ใช่ฉันกลับเมืองไทยมาเพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลยแต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแกบอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแกมานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานทีปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยเหมยหนานเหอผ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซิงจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法、快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนะครับไต้หวันรั้งเทียวันป้องกันค้ามนุษย์ดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่16ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2568ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2568ระบุว่าผลการประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั่วโลกประจำปี2568ไต้หวันยังคงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับหนึ่งยกย่องไต้หวันที่ดำเนินมาตรการต่างๆในการป้องกันและคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเป็นเวลาติดต่อกันเป็นปีที่16ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดำเนินนโยบายด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไต้หวันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลิวซื่อฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันชี้แจงว่าไต้หวันได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2567ได้มีการแก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างครอบคลุมรวมถึงดำเนินโครงการด้านประมงและก็สิทธิมนุษยชนซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะครับนอกจากนี้ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาปีนี้ได้เสนอแนวทางและคำแนะนำจำนวน11ประการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรับมือกับปัญหาการค้ามนุษย์ในไต้หวันซึ่งในจำนวนนี้มีการเสนออนุญาตให้แรงงานต่างชาติเปลี่ยนงานระหว่างสัญญาได้โดยเสรีรวมถึงการขยายหน้าที่ของเจ้าที่จากกรมประมงในการตรวจสอบแรงงานในเรือประมงระยะไกลการเสริมสร้างความรู้และการรับรู้กลุ่มบุคคลเปราะบางเช่นนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในไต้หวันให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานรวมไปถึงการป้องกันการยึดเอกสารเดินทางอย่างพาสปอร์ตของแรงงานต่างชาติเป็นต้นและการเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับนโยบายและการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและดำเนินการเจาะจงในแต่ละสถานการณ์นะครับสำหรับแนวทางและคำแนะนำดังกล่าวได้ถูกรวมอยู่ในแผนปฏิบัติการต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์และการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของปี2568ถึง2569ซึ่งรัฐบาลไต้หวันได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันผู้นี้กล่าวย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังให้ความสนใจและติดตามข้อมูลด้านสิทธิแรงงานของแรงงานต่างชาติอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานในภาคการประมงภาคสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะผู้อนุบาลในครัวเรือนและนักศึกษาต่างชาติซึ่งรัฐบาลไต้หวันก็ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วนนะครับผ่านความร่วมมือในกรอบคณะกรรมการประสานงานด้านการป้องกันและการกำจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติของสภาบริหารเพื่อประเมินและทบทวนแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดจนการบูรณาการทรัพยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายอย่างเต็มที่ในทุกมิตินะครับกลับมาฟังรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตนะครับเป็นรายงานประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดทำขึ้นตามกฎหมายสหรัฐเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยจัดอันดับประเทศต่างๆออกเป็น3ระดับชั้นตามลักษณะของการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นะครับได้แก่ระดับที่1หรือเทียร์1หมายถึงประเทศที่มีการคุ้มครองป้องกันเหยื่อการค้ามนุษย์และปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรฐานสากลระดับที่2หมายถึงประเทศที่ถูกจับตามองและประเทศในระดับที่3กลุ่มนี้เสี่ยงถูกสหรัฐอเมริกาตัดความช่วยเหลือและการสนับสนุนให้ได้รับทุนจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับไปมาฟังปัญหาค่าจ้างขั้นต่ำแซงหน้าค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือผู้อนุบาลในองค์กรนักวิชาการจี้รัฐบาลทบทวนสัดส่วนค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือนะครับ ไต้หวันมีการประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี2569เป็นเดือนละ 29,500 เหรียญไต้หวันเพิ่มขึ้น 3.18% จากเดิมซึ่งตัวเลขใหม่นี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในโครงสร้างค่าจ้างแรงงานเพราะว่าสูงกว่าค่าจ้างพื้นฐานของแรงงานกึ่งฝีมือในสถานดูแลผู้ป่วยที่กำหนดไว้เพียง 29,000 เหรียญไต้หวันเล็กน้อยนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่จะทบทวนโครงสร้างค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือและจัดทำสูตรอัตราส่วนระหว่างค่าจ้างขั้นต่ำกับค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมืออย่างเป็นระบบนะครับข้อมูลจากกระทรวงแรงงานณสิ้นเดือนกันยายนระบุว่าไต้หวันอนุมัติการยกระดับจากแรงงานทั่วไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือทั้งสิ้น 55,696 คนโดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานในภาคสวัสดิการสังคมเช่นว่าแรงงานกึ่งฝีมือที่ทำหน้าที่เป็นผู้อนุบาลดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 33,413 คนขณะที่แรงงานกึ่งฝีมือในภาคการผลิตมีจำนวน 22,283 คนนะครับกลับมาฟังตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงแรงงานแรงงานต่างชาติที่จะยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเมื่อผ่านคุณสมบัติด้านใบรับรองวิชาชีพการฝึกอบรมหรือหลักสูตรภาคปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแต่ละสาขาสำหรับภาคสวัสดิการสังคมยังต้องผ่านการอบรมต่อเนื่องหรือหลักสูตรเสริมรวมถึงแสดงความสามารถด้านการสื่อสารทางภาษาด้วยนะครับสำหรับการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือในแต่ละสาขาปัจจุบันแตกต่างกันอย่างชัดเจนได้แก่ภาคการผลิตเช่นโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างประมงโรงฆ่าสัตว์และเกษตร 33,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนผู้อนุบาลในองค์กร 29,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนผู้อนุบาลในครัวเรือน 24,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนกรณีที่มีการปรับค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือในภาคการผลิตเพิ่มเป็น 35,000 เหรียญไม่ต้องผ่านข้อกำหนดด้านใบรับรองหรือหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมส่วนแรงงานกึ่งฝีมือที่เป็นผู้อนุบาลในองค์กรและในครัวเรือนหากนายจ้างจ่ายค่าจ้างมากกว่า 31,000 เหรียญและ 26,000 เหรียญไต้หวันตามลำดับก็จะได้รับการยกเว้นใบรับรองผ่านการอบรมเสริมและใบรับรองทักษะภาษาเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อค่าจ้างขั้นต่ำปี2569ขยับขึ้นเป็น 29,500 เหรียญไต้หวันจะสูงกว่าค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือในองค์กรแล้วก็ทำให้ช่องว่างระหว่างค่าจ้างขั้นต่ำกับค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือที่ทำหน้าที่เป็นผู้อนุบาลในครัวเรือนซึ่งได้รับค่าจ้าง 24,000 เหรียญยิ่งขยับตัวเกือบจะ 10,000 เหรียญ นะครับในประเด็นนี้ศาสตราจารย์ซินปิงหลงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันชี้ว่าในอดีตการกำหนดค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมืออ้างอิงจากรายได้เฉลี่ยของแรงงานกึ่งฝีมือของแรงงานท้องถิ่นแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปควรมีการพิจารณาใหม่โดยจัดทำสูตรหรืออัตราส่วนที่ชัดเจนระหว่างค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือเพื่อให้โครงสร้างค่าจ้างสะท้อนระดับทักษะและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมนะครับกล่าวผู้ฟังตามผลสำรวจค่าจ้างรายอาชีพของกระทรวงแรงงานปี2567นะครับกลุ่มอาชีพระดับทักษะสูงลำดับที่2คือช่างฝีมือผู้ควบคุมเครื่องจักรและพนักงานประกอบอุปกรณ์มีรายได้เฉลี่ย 36,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนสะท้อนให้เห็นว่าค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือบางกลุ่มยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของแรงงานกึ่งฝีมือในประเทศนะครับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจึงอาจจะกลายเป็นแรงกดดันเชิงโครงสร้างที่ผลักดันให้รัฐบาลและภาคเอกชนต้องทบทวนระบบค่าจ้างใหม่ทั้งระบบเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างแรงงานทั่วไปแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานทักษะสูงไม่ให้ความแตกต่างด้านรายได้สูญเสียความสมเหตุสมผลตามระดับทักษะที่แท้จริงนะครับ
Thank you.
ต่อไปมาฟังข่าวคราวที่รองผู้ว่าการนครเถาหยวนร่วมงานมหากาฬทานกฐินวันออกพรรษาที่จงลี่เชิดชูแรงงานไทยมีน้ำใจและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของไต้หวันนะครับเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานี้นายซูจิ้นปินรองผู้ว่าการนครเถาหยวนเดินทางไปยังเขตจงลี่เพื่อร่วมงานมหากาฬทานกฐินในโอกาสเทศกาลออกพรรษาของชาวไทยนะครับซึ่งจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลหลงกังในเขตจงลี่โดยวัดบุญญารามไต้หวันรองผู้ว่าการนครเถาหยวนกล่าวว่าชาวไทยซึ่งทำงานและอาศัยอยู่ในไต้หวันโดยเฉพาะในเถาหยวนมีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไต้หวันอย่างต่อเนื่องชาวเมืองเถาหยวนทุกคนตระหนักว่าเพื่อนชาวไทยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อชุมชนนี้พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ภัยพิบัติอ่างเก็บน้ำธรรมชาติถล่มในพื้นที่ตำบลกวงฟู่เมืองควาเหลียนเมื่อไม่นานมานี้มีแรงงานต่างชาติหลายกลุ่มรวมถึงชาวไทยจำนวนมากได้อาสาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยตนเองทั้งขับรถแบ็คโฮและมือถือพลั่วเข้าช่วยงานอย่างไม่ลังเลผู้ว่าการนครเถาหยวนผู้นี้กล่าวว่าผมขอขอบคุณอย่างจริงใจที่ทุกท่านได้แสดงออกถึงความรักและความเมตตาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและถือไต้หวันคือบ้านหลังที่สองและเป็นครอบครัวเดียวกันรองผู้ว่าการนครเถาหยวนผู้นี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเทศกาลทำบุญออกพรรษาเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวพุทธซึ่งมีความหมายลึกซึ้งทั้งในด้านจิตใจและวัฒนธรรมเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญกุศลและความสงบสุขของสังคมเทศกาลนี้ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อความดีแต่ยังช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจให้มั่นคงและสงบสุขพร้อมแสดงความขอบคุณต่อสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยที่ให้การสนับสนุนคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์จากวัดบุญญารามที่ได้จัดงานนี้ขึ้นโดยวัดบุญญารามเพิ่งจะจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้เป็นที่พึ่งทางใจที่สำคัญของแรงงานไทยและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทยในเถาหยวนนะครับรองผู้ว่าการนครเถาหยวนผู้นี้ยังกล่าวว่าในช่วง18ปีที่ผ่านมานี้นครเถาหยวนมีประชากรเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 คนและมีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดโดยมีแรงงานไทยเป็นกำลังสำคัญท่านกล่าวว่าปัจจุบันในเถาหยวนมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทยประมาณ 3,000 คนและแรงงานไทยร่วม 20,000 คนพวกเขามีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของเถาหยวนจากมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2ล้านล้านเหรียญเติบโตมาเป็น4ล้านล้านเหรียญไต้หวันความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดแรงงานไทยผู้ขยันและมุ่งมั่นนะครับกลับมาฟังภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างทั้งพิธีทำบุญตักบาตรขบวนแห่ประเพณีออกพรรษารวมถึงมีซุ้มอาหารไทยที่ได้รับความสนใจจากชาวไต้หวันและแรงงานไทยเป็นจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวไต้หวันนะครับในงานครั้งนี้ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานไต้หวันและไทยเข้าร่วมนะครับอย่างเช่นสมาชิกสภาเทศบาลเถาหยวนผู้อำนวยการกองสตรีและเยาวชนหัวหน้าเขตจงลี่และหน่วยงานฝ่ายไทยมีนายทศพลสุมานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทยไทเปและคณะและนายโอมคูศรีพิทักษ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปเป็นต้นงานบุญออกพรรษาของชาวไทยในเถาหยวนครั้งนี้ไม่เพียงเป็นกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประชาชนชาวไทยและไต้หวันที่ร่วมกันสร้างสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจและความเอื้ออาทรบนผืนแผ่นดินเดียวกันนะครับ
Thank you.
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทางอากาศภาคเรียนที่2บทที่18ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่18ถีสิ่งเตือนหรือว่าคอยเตือนให้รู้ในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนประโยคสนทนาในภาษาจีนกลางที่เกี่ยวข้องกับการเตือนความทรงจำหรือว่าการเตือนให้รู้เมื่อลืมอย่างเช่นคนที่มักจะหลงลืมเราต้องคอยเตือนให้เขารู้ในภาษาจีนควรจะพูดอย่างไรมาเรียนกันในบทนี้นะครับ
第十八课提醒一课文
每次约会他都迟到
为什么呢
因为他记性不好常常弄错时间
那怎么办
只好每次打电话提醒他
第十八课提醒เตือนหรือว่าคอยเตือนให้รู้提醒แปลว่าเตือนหรือว่าคอยเตือนให้รู้เมื่อลืมเช่นเพื่อนที่มักจะลืมโน่นลืมนี่เราต้องคอยเตือนอยู่เสมอๆการเตือนให้รู้ในลักษณะเช่นนี้ในภาษาจีนเรียกว่า提醒ต่อไปมาอธิบายความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้กัน每次约会他都迟到นัดกันทีไรเขาต้องมาสายทุกครั้ง每次แปลว่าทุกครั้งคำว่าเหมยคำเดียวนะครับแปลว่ามักจะหรือว่าเสมอๆส่วนคำว่าซื่อเป็นศัพท์บอกจำนวนนะครับแปลว่าครั้งเหมยซื่อก็คือทุกครั้งเย่หุยแปลว่ามีนัดหรือว่าการนัดหมายคำว่าเย่คำเดียวก็คือเชิญชวนหรือว่านัดกันส่วนคำว่าหุยแปลว่าพบปะหรือว่าเจอกันเย่หุยก็คือมีนัดหรือว่านัดหมายเจอกันท่าโต้ฉิดเอาเขาเป็นต้องมาสายทุกครั้งคำว่าโตแปลว่าทั้งหมดฉิดเต้าก็คือมาสายโตฉิดเต้ามาสายทุกครั้งหรือมาสายทั้งนั้นท่าโตฉิดเต้าเขาเป็นต้องมาสายทุกครั้ง每次约会他都迟到นัดกันทีไรเขาต้องมาสายทุกครั้ง为什么呢ทำไมหรือ为什么ก็แปลว่าทำไมส่วนคำว่าเนไม่มีความหมายเป็นสร้อยที่มักจะวางไว้ท้ายประโยคคำถามเป็นการเพิ่มน้ำหนักของคำถามเป็นการเน้นความสงสัย为什么呢ทำไมหรือ因为他记性不好常常弄错时间เพราะว่าเขาความจำไม่ดีมักจะจำเวลาผิดบ่อยๆ因为แปลว่าเพราะว่า他记性不好ความจำเขาไม่ดี记性แปลว่าความจำรู้ความทรงจำจี้ซิ่งผู้เห่าก็คือความจำไม่ดีจี้ซิ่งเหินเห่าแปลว่าความจำดีมาก因为他记性不好เพราะว่าเขาความจำไม่ดี常常弄错时间มักจะจำเวลาผิดเสมอๆ常常แปลว่าบ่อยๆเสมอหรือว่ามักจะก็ได้นะครับ常常弄错时间มักจะจำเวลาผิดเสมอ弄错แปลว่าทำผิดจำผิดหรือว่าดำเนินการผิดก็ได้时间ก็คือเวลา弄错时间จำเวลาผิด因为他记性不好常常弄错时间เพราะว่าเขาความจำไม่ดีมักจะจำเวลาผิดบ่อยๆ那怎么办ถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไร那ก็คือถ้าอย่างนั้น怎么办จะทำอย่างไรจะแก้กันอย่างไรเรียกว่า怎么办那怎么办ถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไร只好每次打电话提醒他ก็เลยต้องโทรศัพท์ไปเตือนเขาทุกครั้งไป只好แปลว่าก็เลยต้องหรือว่าจำเป็นต้อง每次ก็คือทุกครั้ง只好每次จำเป็นต้องทุกครั้ง打电话แปลว่าโทรศัพท์电话ก็คือโทรศัพท์打电话ก็คือหมุนโทรศัพท์提醒他เตือนเขา只好每次打电话提醒他ก็เลยต้องโทรศัพท์เตือนเขาทุกครั้งไปครับผู้ฟังหลังจากทราบความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า76ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี
้2生字与生词1弄
弄
错
错。
二约会
约会。
记性
记性。
提醒
提醒。
忘了
忘了。
ศัพท์คำที่หนึ่งน่งแปลว่าทำแปลว่าจัดการดำเนินการหรือว่าทำให้เรียกว่าน่งเช่นว่าน่งฟ่านก็คือหุงหาข้าวปลาอาหารเรียกว่าน่งฟ่านป่าชูน่งไขว้ละทำหนังสือเสียแล้วน่งจ่าเฉิงเจินมีความหมายว่าทำเป็นทีเล่นทีจริงกลับกลายเป็นเรื่องจริงไปเรียกว่าน่งจ่าเฉิงเจินอีกวลีหนึ่งที่มีความหมายละไม้คล้ายคลึงกันนะครับก็คือน่งเฉาเฉิงจัวแปลว่านึกอยากจะแสดงฝีมือแต่กลับกลายเป็นว่าปล่อยไก่หรือนึกว่าจะได้เปรียบแต่กลับกลายเข้าเนื้อเรียกว่าน่งเฉาเฉิงจัวศัพท์คำต่อไปชั่วแปลว่าผิดหรือว่าผิดพลาดมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าตุ้ยที่แปลว่าถูกต้องอย่างเช่นว่าชั่วจื้อก็คือตัวอักษรที่ผิดชั่วชั่วชื่อแปลว่าทำเรื่องผิดพลาดหรือทำผิดจี้ชั่วล่ะแปลว่าจำผิดซะแล้วถ้าเป็นชั่ววู่ก็คือความผิดหรือว่าความผิดพลาดเวลาที่เราทำผิดและต้องการสารภาพต้องพูดว่าหัวชั่วล่ะผมผิดซะแล้วฉิงปูเย่าน่งชั่วกรุณาอย่าเข้าใจผิดหรือโปรดอย่าจำสับสนอย่าจำผิดปูชั่วล่ะแปลว่าถือว่าดีแล้วไม่เลวแล้วน่งชั่วก็คือเข้าใจผิดหรือว่าจำสับสนนอกจากแปลว่าผิดหรือว่าผิดพลาดแล้วนะครับคำว่าชั่วยังมีความหมายอีกหลายอย่างเช่นแปลว่าสับสนหรือว่าสลับซับซ้อนอย่างชั่วจงฟู่จ๋าแปลว่าเรื่องมันสลับซับซ้อนเป็นต้นศัพท์คำต่อไปเย่ฮุ่ยแปลว่านัดพบกันนัดหมายพบกันหรือนัดหมายเจอกันเรียกว่าเย่ฮุ่ย我今天有一个约会ในวันนี้ผมมีนัดในที่นี้อาจจะเป็นการนัดหมายเพื่อการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวหรือหนุ่มสาวคู่รักนัดพบกันเรียกว่าเย่ฮุ่ยได้ทั้งนั้นนะครับศัพท์คำต่อไปจี้ซิ่งแปลว่าความจำหรือว่าความทรงจำเช่นจี้ซิ่งเขินเห่าก็คือความจำดีมากถ้าเป็นจี้ซิ่งผู้เหลียงหรือจี้ซิ่งผู้เห่าก็คือความจำไม่ดีหรือจะพูดว่าจี้อี้ก็ทดแทนกันได้นะครับเช่นสร้างชื่อจี้อี้ก็คือสูญเสียความทรงจำเรียกว่าสร้างชื่อจี้อี้ศัพท์คำต่อไปถีสิ่งอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับเมื่อสักครู่แปลว่าเตือนหรือว่าคอยเตือนให้รู้เมื่อลืมเรียกว่าถีสิ่งเช่นเวลาที่เรานั่งรถเมล์กลัวว่าจะเลยจุดหมายปลายทางหรือเลยป้ายที่เราต้องการจะลงก็สามารถขอร้องให้โชเฟอร์ว่าเมื่อถึงป้ายที่เราจะลงแล้วเนี่ยขอให้เตือนด้วยในภาษาจีนเรียกว่าถีสิง不要怕忘了我会提醒你ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมผมจะคอยเตือนคุณศัพท์คำสุดท้ายว่างละแปลว่าลืมแล้วลืมซะแล้วคำว่าว่างคำเดียวแปลว่าลืมหรือว่าหลงลืมเช่นว่างเอินฟู่ยี่แปลว่าเป็นคนที่ลืมบุญคุณหรือว่าคนเนรคุณหรือจะแปลเป็นคนอกตัญญูก็ได้นะครับเต๋อยี่ว่างฉิงแปลว่าดีอกดีใจจนเหลิงครับเพื่อนฟังหลังจากที่เรียนภาษาจีนผ่านไปแล้วนะครับขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ
政令宣导
รอบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอที่ได้68
8บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法令规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
กลับมาฟังรายการในวันนี้จะนำเอาเรื่องราวของกองทุนประกันภัยแรงงานมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับโดยในวันนี้จะนำเอาสวัสดิการกรณีญาติสายเลือดตรงเสียชีวิตมาเล่าให้ฟังมีเพื่อนแรงงานไทยหลายท่านถามเข้าสู่รายการว่าพ่อเสียชีวิตแล้วก็รับสวัสดิการตรงนี้ไปแล้วนะครับทีนี้แม่มาเสียชีวิตอีกจะสามารถรับได้อีกหรือไม่รับได้อีกครั้งขณะเดียวกันก็มีบางท่านถามข้อสุริการว่าคุณพ่อเสียชีวิตแต่มีลูกทำงานอยู่ในไต้หวันหลายคนนะครับสามารถที่จะขอรับกันได้ทุกคนหรือไม่ก็จะนำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเล่าให้ฟังกันก่อนว่ากองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเนี่ยได้อนุญาตให้แรงงานต่างชาตินะครับซึ่งก็ยกเว้นผู้ที่ทำงานตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้ช่วยงานบ้านซึ่งไม่ได้บังคับให้เข้ากองทุนประกันภัยแรงงานเพราะฉะนั้นนายจ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอาประกันให้กับลูกจ้างนะครับจึงไม่มีสิทธินะฮะผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานจะมีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์กรณีญาติสายเลือดตรงเสียชีวิตนะครับได้แก่บิดามารดาคู่สมรสและบุตรโดยมีเงื่อนไขการอนุมัติจ่ายเงินดังนี้นะครับกรณีที่เป็นบิดามารดาหรือคู่สมรสเสียชีวิตจะได้รับ3เดือนของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันนะครับซึ่งโดยมากแล้วค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันของแรงงานต่างชาตินะครับก็จะเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งในปัจจุบันก็คือ 28,590 เหรียญนั่นเองคูณด้วย3นะครับกรณีที่บุตรอายุครบ12ปีขึ้นไปเสียชีวิตจะได้รับ 2.5 เดือนของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันบุตรอายุต่ำกว่า12ปีเสียชีวิตจะได้รับ 1.5 เดือนของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการจัดเตรียมเอกสารควรจะต้องเตรียมกันอย่างไรบ้างนะครับอันที่1แน่นอนต้องเป็นแบบคำร้องนะครับซึ่งก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เซ็นชื่อในช่องข้อมูลของผู้ยื่นขอบริษัทนายจ้างซึ่งเป็นผู้เอาประกันประทับตรารับรองนะครับกรณีที่นายจ้างไม่ยอมประทับตราเนี่ยก็ไม่เป็นไรสามารถที่จะส่งได้เช่นกันโดยในช่องประทับตรานั้นระบุไว้ว่านายจ้างไม่ประสงค์จะประทับตรานะครับทางกองทุนประกันภัยแรงงานเนี่ยก็จะมีการติดต่อสอบถามหากไม่มีเหตุผลที่เพียงพอนายจ้างก็จะมีความผิดด้วยนะครับในฐานะที่ไม่บริการให้กับลูกจ้างเอกสารที่ต้องเตรียมอย่างที่2ก็คือสำเนาหนังสือเดินทางแล้วก็สำเนาใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC ของผู้ยื่นขอนะครับนอกจากนี้ก็ต้องมีใบมรณบัตรของญาติสายเลือดตรงที่เสียชีวิตและก็หนังสือแสดงความสัมพันธ์ทางสายเลือดของผู้ยื่นขอและผู้เสียชีวิตเช่นว่าทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสสูติบัตรเป็นต้นนะครับเอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยนะครับซึ่งในปัจจุบันการยื่นขอเอกสารรวมทั้งการรับรองจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็ต้องให้ผู้ยื่นขอไปทำด้วยตนเองแต่กรณีที่ไม่สามารถจะกลับไปเตรียมเอกสารตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วยตนเองที่ประเทศไทยนะครับก็สามารถใช้วิธีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้โดยต้องทำหนังสือมอบอำนาจที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปนะครับ02-2775-2211หรือดูรายละเอียดการทำหนังสือมอบอำนาจที่ Facebook สำนักงานการค้าได้นะครับซึ่งก็ได้แปะลิงก์ไว้ในเว็บไซต์ RTI ทีนี้เรามาดูปัญหาที่มักจะสอบถามเข้าสู่รายการนะครับสำหรับการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์กรณีญาติสายเลือดตรงเสียชีวิตก็ขอแจ้งให้ทราบว่าบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยกรณีที่มีลูกหลายคนแล้วก็ทำงานอยู่ในไต้หวันนะครับหรือแรงงานที่เป็นผู้เอาประกันภัยแรงงานมีสิทธิ์หลายคนจะขอรับเงินสงเคราะห์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคนไต้หวันวิธียื่นขอคือให้คนที่มีวงเงินประกันภัยสูงกว่าเป็นผู้ยื่นขอแต่สำหรับแรงงานไทยวงเงินประกันส่วนใหญ่จะเท่ากันนะครับก็ต้องไปตกลงกันระหว่างพี่น้องว่าใครจะเป็นผู้ยื่นขอนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่มีการสอบถามกันมากนะครับนั่นก็คือ จะรับได้อีกครั้งนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่ารับได้หลายครั้งหากว่าญาติในสายเลือดตรงไม่ใช่คนเดียวกันนะครับกรณีที่เคยรับไปแล้วหนึ่งครั้งอย่างเช่นว่าบิดาเสียชีวิตขอรับเงินสงเคราะห์ไปแล้วมารดาเสียชีวิตจะได้รับอีกไหมคำตอบก็คือได้นะครับแต่ถ้าหากว่าโชคร้ายคู่สมรสเสียชีวิตก็สามารถรับได้อีกพูดง่ายๆคือบิดามารดาคู่สมรสและบุตรเสียชีวิตยื่นขอเงินสงเคราะห์ดังกล่าวได้ทั้งนั้นแต่จำกัดผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพียงครอบครัวละหนึ่งคนนะครับแล้วก็ในกรณีที่ยกเลิกสัญญาไปแล้วบิดามารดาเสียชีวิตจะมีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์ไหมก็ต้องดูกันว่ามีการถอนสมาชิกภาพกองทุนแล้วหรือยังนะครับหรือสูญสิ้นสมาชิกภาพแล้วหรือยังอย่างเช่นว่าญาติสายเลือดตรงเสียชีวิตในระหว่างที่แรงงานไทยยังทำงานอยู่ในไต้หวันแม้นต่อมาจะครบสัญญาหรือยกเลิกสัญญาถอนประกันไปแล้วนะครับก็มีสิทธิ์ยื่นขอได้โดยมีอายุความการใช้สิทธิ์5ปีนะครับแต่หากว่าญาติในสายเลือดตรงเสียชีวิตหลังจากที่สูญสิ้นสมาชิกภาพแล้วจะหมดสิทธิ์ในการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวนะครับปัญหาเรื่องต่อไปที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันก็เป็นเรื่องของบัตร ARC รุ่นใหม่แบบเข้าไต้หวันได้หลายครั้งไม่ทราบว่าท่านไปเปลี่ยนบัตร ARC รุ่นใหม่แล้วหรือยังนะครับหากว่ายังเวลากลับไปพักร้อนที่เมืองไทยก็ต้องไปขอเปลี่ยนบัตรใหม่ก่อนมิฉะนั้นอาจจะเข้าไต้หวันลำบากนะครับพูดถึงเรื่องของบัตร ARC แล้วก็การกลับไปพักร้อนที่เมืองไทยนะครับในอดีตแรงงานต่างชาติทั่วไปเมื่อจะเดินทางกลับบ้านไปพักร้อนหรือไปเยี่ยมครอบครัวก็จะต้องขออนุญาตกลับเข้าไต้หวันจากที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่เพื่อประทับตรา re-entry ในหนังสือเดินทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับมิฉะนั้นขากลับจะต้องไปขอวีซ่าเข้าไต้หวันครั้งใหม่ที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับเพราะต้องให้นายจ้างทำหนังสือขอหนังสืออนุญาตเข้ามาทำงานซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงานหากเป็นคนงานที่ผลการทำงานไม่เด่นเป็นพิเศษนะครับในจ้างหลายรายก็มักจะไม่ยอมทำให้เพราะอาจจะถูกลงโทษฐานละเลยสิทธิ์ของแรงงานต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ตัดสินใจยกเลิกสัญญาไปเลยรับแรงงานคนใหม่มาทดแทนดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันนะครับอาศัยอำนาจในกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่ออกบัตร ARC รุ่นใหม่ระบุที่ด้านหน้าบัตรอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทั่วไปที่ทำงานอยู่ในไต้หวันสามารถเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้าสู่ไต้หวันใหม่ได้หลายครั้งหรือที่เรียกกันว่า Multiple Reentry Permit นะครับตลอดระยะเวลาของอายุบัตร ARC จากเดิมที่ต้องไปยื่นขอกลับเข้าไต้หวันทุกครั้งก็นับเป็นบริการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติที่ดีมากอีกหนึ่งรายการนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมขอบัตร ERC รุ่นใหม่ไม่มีการเสียเพิ่มนะครับราคาเท่าเดิมคือระยะเวลา1ปีเสียค่าธรรมเนียม 1,000 เหรียญคิดว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่คงจะไปเปลี่ยนบัตร ERC รุ่นใหม่แล้วนะครับแต่หากว่าใครยังไม่ได้เปลี่ยนสามารถไปเปลี่ยนได้ขณะที่เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวหรือขอเปลี่ยนบัตร ARC ใหม่ภายในเวลา3เดือนก่อนบัตรหมดอายุหรือขณะที่เปลี่ยนนายจ้างเป็นต้นนะครับในบัตรใหม่จะระบุสามารถเข้าออกไต้หวันแบบหลายครั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Multiple Reentry Permit ตลอดระยะเวลาของอายุบัตรเช่นเดียวกับชาวต่างชาติกลุ่มอื่นๆเช่นแรงงานกึ่งฝีมือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และผู้ถือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรไม่ต้องไปยื่นขอทุกครั้งอีกต่อไปนะครับกลับมาวางพูดถึงบัตร ARC ก็ขอย้ำเตือนว่าต้องระวังอายุการใช้งานของบัตร ARC นะครับอย่าปล่อยให้หมดอายุมิเช่นนั้นจะเสียค่าปรับแพงและต้องเดินทางกลับไปทำเรื่องเข้าไต้หวันใหม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับทั้งนี้บทลงโทษในกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่าแรงงานต่างชาติปล่อยให้บัตร ARC หมดอายุนะครับหรือผู้ที่หลบหนีนายจ้างถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานแล้วก็บัตรถิ่นที่อยู่ก็ ็ต้องเสียอัตราค่าปรับตามกำหนดเวลาที่หลบหนีหรืออยู่เลยกำหนดดังต่อไปนี้นะครับกรณีไม่เกิน10วันเสียค่าปรับ 10,000 เหรียญ11วันขึ้นไปไม่เกิน30วันเสียค่าปรับ 20,000 เหรียญ31วันขึ้นไปไม่เกิน60วันเสียค่าปรับ 30,000 เหรียญ61วันขึ้นไปไม่เกิน90วันเสียค่าปรับ 40,000 เหรียญไต้หวัน91วันขึ้นไปเสียค่าปรับ 50,000 เหรียญไต้หวันส่วนชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดอายุไม่ครบ14ปีไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับนอกจากเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นแล้วยังจะต้องจำกัดสิทธิ์ห้ามเดินทางเข้าสู่ไต้หวันสูงสุดเป็นเวลา7ปีด้วยนะครับจากเรื่องของบัตร ERC แล้วเนี่ยต่อไปมาฟังปัญหาของเพื่อนแรงงานไทยที่มักจะสอบถามเข้าสู่รายการอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือแรงงานไทยระหว่างที่ทำงานอยู่ในไต้หวันสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศที่3ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือได้นะครับหากว่าในจ้างอนุญาตแล้วก็พาสปอร์ตไทยเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าใน36ประเทศนะครับช่วงนี้มีเพื่อนแรงงานไทยหลายท่านสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศที่3ในระหว่างที่ยังทำงานอยู่ในไต้หวันนะครับคำตอบก็คือได้หากว่าได้รับอนุญาตจากนายจ้างและก็ได้รับวีซ่าเข้าเมืองหรือได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราพูดง่ายๆคือไม่ต้องขอวีซ่านะครับซึ่งหนังสือเดินทางของไทยนั้นสามารถเดินทางไปยัง36ประเทศได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่านะครับในจำนวนนี้ก็รวมประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน10ประเทศนะครับรวมทั้งไปเที่ยวจีนแผ่นใหญ่ได้รับฟรีวีซ่า30วันและญี่ปุ่นก็ไม่ต้องขอวีซ่านะครับหากพำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน15วันนะแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวันเมื่อทำงานครบระยะเวลาหนึ่งมีวันหยุดพักผ่อนพิเศษประจำปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้สำหรับเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องและครอบครัวขณะที่มีบางคนอยากไปท่องเที่ยวยังประเทศที่3ซึ่งสามารถเดินทางไปได้นะครับแต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างและแจ้งให้ล่ามหรือบริษัทจัดงานทราบก่อนนะครับเพราะหากเกิดมีปัญหาระหว่างการเดินทางจะทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าสู่ไต้หวันตามกำหนดเวลาได้และนายจ้างก็ไม่รู้ว่าไปไหนเพราะไม่ได้ขออนุญาตลาพักจากนายจ้างก่อนเมื่อขาดงานติดต่อกัน3วันนายจ้างอาจจะคิดว่าหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปแล้วก็ได้นะครับตามกฎหมายการจ้างงานหากว่าแรงงานต่างชาติขาดงานติดต่อกัน3วันโดยติดต่อไม่ได้เนี่ยนายจ้างก็มีหน้าที่ไปแจ้งความต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็รายงานต่อกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อที่จะเพิกถอนใบอนุญาตทำงานหากมีการขอแล้วก็ได้รับอนุญาตจากนายจ้างล่วงหน้าแล้วเมื่อเกิดมีปัญหาในจ้างก็อาจจะช่วยเหลือแก้ปัญหาได้นะครับปัญหาการแจ้งความหลบหนีก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับประเทศที่คนไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรานะครับประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนอีก9ประเทศนะครับญี่ปุ่นฮ่องกงจีนแผ่นใหญ่และมาเก๊ารวมทั้งหมด36ประเทศและพื้นที่แรงงานไทยที่ถามปัญหานี้นะครับคิดว่าน่าจะหมายถึงประเทศผู้ส่งออกแรงงานอีก3ประเทศได้แก่เวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก็ได้รับการยกเว้นวีซ่าระหว่างการเดินทางไปในประเทศสมาชิกกันเองนะครับส่วนระยะเวลาในการพำนักนั้นแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันตั้งแต่15วันถึง30วันนะครับกลับมาฟังช่วงนี้เรามาฟังเพลงขั้นรายการสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อมาฟังเพลงที่ชื่อว่าซาอุดอนซึ่งเป็นผลงานของวงคาราบาวนะครับแต่ว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณนำมาขับร้องใหม่
ไม่นานน้องยา
ช่วงหลังรายการมาคุยกันในเรื่องของการจ้างชาวต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือแรงงานหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายซึ่งก็มีผลตามมามากมายนะครับเรื่องแรกที่นำมาเล่าให้ฟังก็เป็นหญิงชาวไต้หวันคนหนึ่งนะครับขอผู้อนุบาลต่างชาติที่รู้จักมาช่วยดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล1สัปดาห์นะครับจากนั้นมอบซองแดงให้เป็นค่าสินน้ำใจนะครับ 20,000 เหรียญเรื่องนี้ก็โดนกองแรงงานปรับ 100,000 เหรียญฐานจ้างชาวต่างชาติทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับมีหญิงชาวไต้หวันรายหนึ่งถูกกองแรงงานนครเกาฉงสั่งปรับเป็นเงิน 100,000 เหรียญไต้หวันหลังวอนเพื่อนแรงงานต่างชาติมาช่วยดูแลมารดาที่ป่วยกระทันหันระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแม้จะอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือด้วยน้ำใจแต่การมอบซองแดงจำนวน 20,000 เหรียญไต้หวันให้เป็นค่าตอบแทนกลับถูกตีความว่าเข้าข่ายการจ้างงานโดยผิดกฎหมายนะครับหญิงรายดังกล่าวเนี่ยเห็นว่าการลงโทษรุนแรงเกินไปจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของเทศบาลนครเกาฉงนะครับหญิงรายนี้ให้การว่ามารดาของตนซึ่งอยู่ลำพังล้มในบ้านแล้วก็นอนเจ็บอยู่นานถึง3วันกว่าจะถูกพบและนำส่งโรงพยาบาลนะครับเมื่อเกิดเหตุไม่ทันตั้งตัวสมาชิกครอบครัวไม่มีใครสามารถดูแลได้ทันทีนะครับอีกทั้งโรงพยาบาลก็ไม่มีผู้อนุบาลให้ว่าจ้างได้เธอจำได้ว่ารู้จักผู้อนุบาลต่างชาติรายหนึ่งและเคยบอกไว้ว่าหากต้องการดูแลคุณแม่ชั่วคราวตนสามารถช่วยเหลือในช่วงพักผ่อนได้จึงติดต่อผู้อนุบาลรายนี้ซึ่งก็ได้รับอาสามาช่วยดูแลมารดาในช่วงวันหยุดโดยไม่ได้ตกลงเรื่องค่าจ้างล่วงหน้านะครับต่อมาหญิงรายนี้เนี่ยมอบซองแดง 20,000 เหรียญเพื่อเป็นการขอบคุณและก็ตอบแทนน้ำใจโดยยืนยันว่าไม่รู้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนะครับหญิงรายดังกล่าวบอกว่าขณะนี้ตนต้องลางานดูแลคุณแม่ด้วยตนเองและต้องพากลับไปหาหมอบ่อยๆการลงโทษปรับ 100,000 เหรียญมันหนักและก็รุนแรงเกินไปจึงยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกคำสั่งนะครับด้านผู้อนุบาลรายดังกล่าวก็ให้ปากคำต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าการดูแลผู้ป่วยรายนี้ตนไม่มีเจตนาจะทำงานหารายได้แต่เป็นการช่วยเหลือคนที่รู้จักพร้อมทั้งสอนวิธีดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นแก่เพื่อนซึ่งเป็นหญิงไต้หวันรายนี้ด้วยและยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยถึงค่าตอบแทนอย่างไรก็ตามกองแรงงานนครเกาฉงชี้ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลก็พบว่าผู้อนุบาลต่างชาติรายนี้ได้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องนาน1สัปดาห์นะครับอีกทั้งยังได้รับซองแดงมูลค่า 20,000 เหรียญ ซึ่งหากเฉลี่ยแล้วเนี่ยคิดเป็นค่าจ้างวันละ 2,857 เหรียญใกล้เคียงกับมาตรฐานค่าตอบแทนผู้ดูแลในโรงพยาบาลจึงถือว่าเข้าเงื่อนไขการจ้างงานนะครับโดยหญิงเจ้าของเรื่องมีพฤติการออกคำสั่งควบคุมการทำงานแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนถือว่าเข้าลักษณะนายจ้างตามกฎหมายและก็เป็นการละเมิดกฎหมายการจ้างงานมาตรา57วรรคหนึ่งนะครับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของเทศบาลนครเก่าฉงตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานแล้วเนี่ยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวแม้นไม่ใช่ความตั้งใจแต่ก็ยังถือเป็นความผิดเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตในการว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยกฎหมายกำหนดโทษปรับตั้งแต่ 150,000 เหรียญถึง 750,000 เหรียญแต่ว่ากองแรงงานพิจารณาถึงสถานการณ์ความจำเป็นแล้วก็ลดโทษเหลือ 100,000 เหรียญซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดโทษในระดับที่เบาที่สุดแล้วนะครับดังนั้นการอุทธรณ์จึงถูกตีกลับคำสั่งลงโทษยังคงมีผลใช้บังคับนะครับกลับมาฟังจากการที่ไต้หวันประสบภาวะขาดแคลนแรงงานก็ทำให้แรงงานต่างชาติที่มีความอดทนทำงานหนักเป็นที่ต้องการของนายจ้างเมื่อแรงงานหมดสัญญาจ้างและไม่ได้ต่อสัญญาใหม่มักจะใช้วิธีหลบหนีไม่ยอมเดินทางกลับบ้านนะครับแต่ชีวิตของแรงงานผิดกฎหมายนั้นไม่ง่ายอย่างคิดบางคนหางานใหม่ได้แต่ส่วนใหญ่หางานทำลำบากมากนะครับนายจ้างรายหนึ่งเปิดเผยว่าครอบครัวที่มีผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่ต้องการผู้อนุบาลมาดูแลเช่นการดูแลผู้สูงอายุทำอาหารทำความสะอาดซักผ้าเป็นต้นล้วนจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยหากจ้างพี่เลี้ยงชาวไต้หวันนะครับนอกจากค่าจ้างแพงแล้วยังทำได้เพียงแค่การดูแลผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวแล้วก็หายากด้วยนะครับผิดกับผู้อนุบาลต่างชาติที่ทำงานได้ทุกอย่างแถมค่าจ้างถูกกว่าตามกฎหมายกำหนดเนี่ยหากว่าแรงงานต่างชาติขาดงานหรือติดต่อไม่ได้เกิน3วันก็จะถือว่าเป็นแรงงานหลบหนีหรือว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายนะครับแต่มีการบอกต่อกันในหมู่แรงงานว่าการไปเก็บชาในภูเขาที่ค่าจ้างสูงกว่างานดูแลผู้สูงอายุหรือการไปทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ที่บ่อพักน้ำก็มีรายได้ดีทำให้หลายคนยอมเสี่ยงเพื่อหาเงินเพิ่มเมื่อถูกเจ้าหน้าที่พบจึงมักจะหนีเพราะกลัวจะถูกส่งกลับประเทศนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชี้ว่ากรณีที่มีการจับกุมแรงงานผิดกฎหมายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้นตำรวจจะส่งต่อให้สำนักงานอัยการหรือว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการต่อเนื่องจากต้องเตรียมเอกสารและตั๋วเดินทางขาออกนะครับแรงงานจะถูกส่งไปยังสถานกักกันก่อนเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่หลบหนีอย่างผิดกฎหมายเริ่มตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 เหรียญและจากนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและจะถูกจัดอยู่ในบัญชีแบล็คลิสต์ระยะเวลาที่สามารถเดินทางกลับมาไต้หวันได้อีกครั้งขึ้นอยู่กับพฤติการการกระทำผิดนะครับเช่นว่าระยะเวลาการอยู่เกินสัญญาการทำงานผิดกฎหมายหรือการกระทำความผิดทางกฎหมายอื่นๆซึ่งจะเป็นตัวกำหนดในการกลับเข้าไต้หวันอีกครั้งโดยมากแล้วจะอยู่ที่ประมาณ7ปีนะครับก็ขอเตือนเพื่อนแรงงานไทยที่มีแผนคิดจะหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายไม่ว่าจะได้รับการชักชวนจากเพื่อนหรือแรงกดดันความเหนื่อยหน่ายในสถานที่ทำงานต้องคิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่าผลกระทบตามมาเนี่ยมีมากมายเหลือเกินกลับมาฟังเวลาในรายการวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับช่วงท้ายจะมาอำลาจากผู้นำฟังด้วยเสียงเพลงของป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์ในเพลงที่ชื่อว่าคนมีเสน่ห์หลังจากนั้นจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ขนาดสองบีหน้าอกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มี จะแบนอย่างนี้เมื่อเกาหลีก็ไม่รับตาท่อนแขนก็จัดผู้ใหญ่ผู้หญิงอะไรขาโตใครทำให้เธอมโหต้องขอหักตายไม่รู้น้ำหนักเท่าไรกล้าชั่งให้ดูไหมนี่เธอมาแยกมองแต่ละที่ไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลยแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆเธอมีเสน่ห์มากมายเธอน่ารักไปไหนอยากจะได้แล้วเสมอมารู้ไว้แต่นะเพียงเรียกร้องให้เธอสนใจก็ไม่รู้จะเริ่มจีบโดยคำพูดใดที่ล้อเลียนไปจริงๆแล้วมันคลั่งไคล้เธอน่ารักตอนเธอพูดจาลึกซึ้งถ้าเป็นเรื่องใจเธอมองอะไรด้วยความอ่อนโยนไม่สมบูรณ์แต่สมดุลภาพรวมเธอแล้วโดนหรือไม่ใจฉันดวงนี้มันสับสนหลงไหลเธอจนหมดใจแล้วพอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันก็จริงจริงเธอมีเสน่ห์มากมายฉันน่ารักไปจะได้อย่างดียิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์มันทำไมน้ำตาทำไมแบนทำไมแขนใหญ่คนอะไรขาโตมันทำไมทำไมแล้วทำไม
พอดูรู้